Góðan dag, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að ræða atburði sem allt of margar fjölskyldur á Íslandi þekkja. Þau hræðilegu slys sem urðu á fólki eftir að vélvæðingin hófst í landbúnaði og dráttavélar urðu almenn eign bænda 1960. Frá miðri síðustu öld og fram á okkar tíma hafa 79 banaslys orðið vegna dráttavéla eða tengdra tækja sem notu voru í landbúnaði. Bændur og börn voru tæplega þrír af hverjum fjórum sem létust og einn af hverjum fimm voru drengir sem komu í sumardvöl í sveit. Banaslys vegna dráttavéla voru þrisasinnum algengari meðal barna en fullorðina. Þessi slys urðu flest í kringum 1960-70 og á þeim tíma var lítið áfallahjálp eða sálfræðastóð. Í þætti gærdagsins sagði Jónína Einarsdóttir, prófessor í mannfræði barna og eiginmaður hennar Geir Gunnlaugsson, læknir, frá störfum þeirra í Guinea-Bissau á undanförnum 40 árum. Þar hafa þau stundar rannsóknir á ýmsu sem varðar velferð ungmenna í landinu. Í þessum þætti ætla Jónína hins vegar að segja okkur frá því hvernig rannsókn sem hún stýrði mansal barna í Guinea-Bissau leita hann á þá braut að rannsaka sveitardvöl íslenskra barna. Og áhugi hennar á dráttavélagstri barna vaknaði svo í kjölfarið.
Ég fer að lesa aðstar þar sem að börn eru sögð vera í mansali. Það margt sem kallað mansal í Vestur-Afríku sem að fólk þar mjög ósátt við. Og það mjög mikið deilt það. Og þetta deilumál hjá fræðafólki, hvað skuli kalla mansal? Og svo allt hinu bara að segja, guðminn almáttur, hérna eitthvað sem líkir sinum að senda börn í sveit sem að kalla mansal. Og þegar ég segi þetta, þá ég ekki að segja að sigur að senda börn í sveit hafi verið mansal. Ég kem heim frá Guinea-Bissau og komin svo hugmynd að það væri nú áhæfvert að skoða sem að senda börn í sveit. Og líka hamandi í huga að flestir fóru í sveit svona á eftirstríðsárunum og kannski til 1970 og að fólk sé að verða daldið fullorðið. Þegar ég byrja að skoða þennan sið svona þá átta ég mig á því sem við munum eftir allir á mínum aldri og eldra fólk og yngra þá eru dráttavélaslysin. Og ég átta mig á því að það var náttúrulega eitt af því mest spennandi sem margir sem fóru í sveit gerðu var að keyra dráttavélar. Þess vegna byrja ég að safna gögnum dráttavélaslysin. Ég byrja að lesa, það var erfitt að fá heildstæðar skýrslur en ég byrja bara að lesa tímarit.is. Og þar er ótrúlega lýsingar á dráttavélaslysum. Það eru svona ákvæmar stundum að það er, já, það er gott ef þú vilt afla gagna aðstæður, en það getur líka verið óþægilegt að lesa það. Og við höfum sem sagt, ég og Geir saman með aðstoð annara, aðalega ég og Geir sem höfum safnað gögnunum skipulega og gert tölfræði yfir dráttavélaslysin. Fyrsta dráttavélaslysið sem skráð gerist 48 og þá það vinnumaður sem að leggja kapal við Þykkvabæ sem að traktor veltur og hann lendir undir. En fyrsta slysið í landbúnaði, að við höfum þá sérstaklega áhuga á dráttavélaslysum í landbúnaði, á sér stað 51, það ung stúlka sem kemur á heimsóknabæ og lendir í vél sem dráttavél dregur. Þetta eru dráttavéla tengd banaslys sem við erum að skoða.
Af þeim 79 banaslysum sem urðu vegna dráttavéla létust 30 bændur, 26 börn heimafólks og 13 drengir sem höfðu verið sendir í sveit.
Við verum átt okkur á þessum aldri, þá var jafnvel byrjað að láta keyra dráttavéla 5, 6, 7 ára. Og það er einmitt stóra málið í þessu dráttavéla slysa umræðu var löggjöf akstur dráttavéla utanvega. Þannig var að ný lög, 58, tóku úr gildi lágmarsaldur við akstri dráttavéla utanvega í landbúnaði. Þannig að frá 1958 til 88 eru engin lög lágmarsaldur.
Það mátti hver sem er, hvaða barn
sem var. Hvaða barn sem var mátti keyra og það er akkurat þá sem líka aldurinn við að keyra bíl eða dráttavél eða faratæki utanvega eða lækka á rádjón í 17 og það var, voru gerðar tilraunir og það er hluti af okkar rannsókn, það er að skoða umræðinu á alþingi rök gegn því að hafa lágmarksaldur og í raun og veru umræðinu að það hvernig væri þetta að koma í veg fyrir slysin.
Það spunnust harkalegar deilur á alþingi hvort setja ætti lágmarksaldur og akstur dráttavela. Árið 1957 var lagt til að börnum yngri en 15 ára yrði bannað að aka dráttavelu. Friðjón Skarphéðinsson úr Alþýðuflokki hafði þessi orð uppi á þinginu.
Hinga til hefur þetta aldursmark verið 18 ár en öllum kunnugt að aldursmarki þessu hefur aldrei verið fyllt. Nefndarmenn eru sammálum að sama máli muni gegna þótt aldursmarkið yrði lækkað í 15 ár og telja betra að hafa ekkert laga ákvæði þetta heldur en að hafa ákvæði sem að vettu ég virt. Búnaðarþing sem haldið var í vetur lagði áherslu á að aldursmarkið verði numið brott.
Og það er bara þannig að meiri hluti þingmanna alveg þangað til 1988 talaði gegn því að setja en lágmarksaldur. Rökin eru, þau standast ekki vel tímans tönn. Það er talað að börn séu bara góð í að kera dráttavélar. Ég vil betri fullorðnir, sérstaklega svona 12 til 14 ára. Og það er, ég fengt tölfræði sem að var verið að byrta í blöðum að það var börn að deyja og það var satt að börn var nú ekkert að deyja meira en fullorðnir og þess vegna væri mikilvægar að huga öðrum atriðum sem auðvitað rétt. Það var verið að tala um öryggisgrindur og aðra hluti sem skiptu máli, meiri þjálfun.
Hvers vegna urðu öll þessi slys?
Hættan í kringum þessi dráttavélaslys, ef þú lest gamlar greinar frá Bandaríkjunum, Kanada, Norðurlöndum, Nýja-Sjálandi, þá eru dráttavélaslys tíð. En þeim hefur fækka verulega en þau eru ennþá tíð. Og slysin sem aðalslysin sem gerðist, við sjáum það á gögnunum að 75% allar slysa, banaslysa, gerast á þessu tímabili frá 58 til 88, fjórfalt meiri líkur eða búin að taka inn mannfjölda að börn degi en fullorðnir. Og eftir 1988 þegar lágmarksaldurinn var settur í lög, þá hefur ekkert batta og við í dráttavélaslysi sem ók dráttavélinni. En það eru veltislysin, lang algengust, fall eru mjög algeng, kert yfir, kert á, að pestast í driðskoftunum, börn lenda utan í snúningshjólum, það eru bara sorgasögur, þetta eru eilífa sorgasögur og þau mér lýsti á tímarit.is.
Jónína hefur tekið viðtöl við fjölda fólk sem sent var í sveit á barnsaldri. Og flest höfðu heyrt af dráttavélaslysum. Einn þeirra var Óli. Nokkru eftir að hann hætti að fara í sveit, dó ung stúlka í nágrenninu við að aka dráttavél. Og þá hafði fermingabróður hans mist höndina í drifskaldi.
Hann er einendur þegar við fermumst. Hann hefur kannski verið 10-11 ára gamal þegar þetta gerðist. Hann var að vinna eitthvað við vélina og þurfti að fara aftur og það var drifskaft. Og það eiga að vera hlífar, en það var voðalega lítið þannig á þessum tíma. Svo fóru bara peysurnar í og tóku menn með.
Hvað áhrif hefur allur þessi fjöldi dráttavélaslysa haft á fjölskyldur á íslenskum sveitabæjum?
Við tókum viðtöl við fullan fólk sem að sendi sveit og það kom óhjákvæmilega upp þar umræða dráttavélaslysin. Og það er má alveg heyra á þeirra frásögnum svona ótta blanda virðingu fyrir dráttavélinni. Dráttavélin naut mikilla virðingar hjá öllum. Hún var afkastamikil og að keyra dráttavél var ótrúlega spennandi fyrir krakka og úlinga. Ótta blandi meiri allir vissu af dráttavélaslysunum og það hefur samin ljóð dráttavélaslysin. Það hefur verið fjallað þær í kvikmyndum. Það er fjallað þau í bókum. Dráttavélaslysin eru svo samofin, við getum sagt, vélvæðingunni. Þessi vélvæðing sem að var svo hröð eftir seinna stríð með Marshallhjálpinni sem stutti kaupa á dráttavélum og öðrum tækjum. Við hefum leita að upplýsingum um til að geta sortera slysin í veltuslys og fallslys og mismunandi tegundra slysum. Á síðari árum þá eru gefnar út skýrslur um orsökslys, hann eru rannsökuð. En áður þá eru bara fréttir af þessu í blöðum og engar aðra upplýsingar eru til staðar. En slysunum hefur fækkað ótrúlega mikið, en það er þó ennþá árekstrar sem að fylgja dráttarvélakstri og kert yfir. Það eru sorgleg dæmi, en eins og ég sagði, við sjáum ekki að börn hafi dáið við að aka sjálf dráttarvél síðan 1988.
Þú fjallar dráttarvélaslys í bókum þínum, Sendi sveit, og þar ertu meðal annars með gröf yfir tölfræði. Segðu mér aðeins frá því hversu algeng dráttarvélaslys voru.
Við finnum 88 lýsingar á því að einhver hafi látist í dráttarvélaslysi eða tengdu því. Við tökum með ef einhver tæki sem eru tengd dráttarvélinni valdaslysinu. Og af þessum slysum eru fjögur á vinnustöðum. 81 slys flokkastundir dráttarvélaslys í landbúnaði hjá okkur. Þá voru fleiri börnin fullorðni sem dóu á þessu tímabili.
En þessi slys sem gerast svona fyrir nokkrum áratugum, þetta eru slys sem gerast löngu fyrir tíma áfalla hjálpar og slíks. Mm. Hvernig var lenskan að þessi mál væru tækluð í fjölskyldum?
Ég held að því fylgdi mikil sorg og harmur og víðast hvar þá var mikil meðvitund slysin og hún jókst. Það var fréttirnar klukkan 12:20. Þeim hefur verið lýst sem einum sorgarfréttum þegar að sumarið kom. Og þó eru til þeir sem að hafa velt fyrir sér hvort að dráttarvélaslysin hafi ekki verið sá fórnarkostnaður, talað það sem fórnarkostnaður. Ég miðað við það sem ég hef lesið þessi slys og hvernig þau er fjallað, þá myndi ég ekki líta svo á að þetta að fólk hafi einhvern veginn yfti öxlum og líta á dráttarvélaslysin sem fórnarkostnað. Og ég veit að það er rátt. En það er alveg ljóst af umgengni við dráttarvélar var mjög mismunandi og við sjáum það í viðtölunum sem við höfum tekið við þá sem okkur dráttarvélum sumir lærðu að aka dráttarvél af eldra barni á bænum eða jafnaldra á bænum og þau segja þau sem okkur dráttarvélum að sveitabörnin þau byrjuðu yngra kera og kerðu ennþá meira þau unnu líka meira og gerðu allt meira en krakkarnir sem fóru í sveit var mjög algengt að þau segðu en síðan sjáum við líka lýsingar af og sérstaklega í nýri tíð ég man sérstaklega eftir einni lýsingu frá þessar öld þar sem að ungur stoppar úlingur er að lýsa því hvernig hann fékk leiðbeiningar að keyra og var þjálfaður í að keyra dráttarvélar sem er alveg til fyrirmyndar þannig að hafa mjög misjátt en það sem er áhugavert líka og ber að hafa í huga að vegir voru mjög lélegir dráttarvélarnar, þessar fyrstu, eru upphávar, það voru engin hús á þeim, þær eru valtar, þær eru þekktar fyrir það í alþjóðlegum litteratúr. Þegar bændur fengu sína fyrsta dráttarvél, sérstaklega á þessum áratugum, 50 til 70, þeir höfðu ekkert bílpróf, þeir höfðu aldrei ekki bíl. Þetta var fyrsta farartækið á bænum og notað sem sagt mjög fjölþætt og það vekur athygli þegar þú ferð að lesa lýsingar það hvað margir velta dráttarvél, hvað margir keyra hann í skurð, hvað margir velta á brú í beygju og svo framvegis.
Já, dráttarvélaslys í landbúnaði hafa verið Jóninu Einarsdóttur mannfræðingi hugleikinn að undanförnu. Í dag og í gær heyrðum við að rannsóknum hennar og eiginmanns hennar, Geirs Gunnlaugssonar, læknis, en þau hjónin hafa meðal annars starfað í Guinea-Bissau undanfarin 40 ár. En það komið að lokum hjá okkur í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á mánudag.